Asl insoniy qadriyatlar kuychisi Shavkat Rahmon Qadirdon O'sh diyorining tabiati va ma'naviy muhitidan o'zgacha ilhom olgan. Mahalliy aholi, ko'plab she'riyat shinavandalari uchun u yorqin yulduz bo'lib qolgan deyish mumkin. Adabiyotshunos olim, mahalliy universitetning o'zbek filologiyasi kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov.
Ikkita kitob chiqarib olib, ko'kragini kerib yurganlarga katta maktab har qanaqa so'zni ishlatmaydik. Uni qayrab ishlataylik, so'zlarni tanlab ishlataylik, o'sha so'zlardan bir purma'no fikrlar ifoda etaylik degan. Shuning uchun Shavkat Rahmonda men aytmoqchimanki, bugungi mana shu suhbatimiz bu kelajak uchun, mana shu ijodkorlarimizni o'zligimizni unutmasligimiz uchun. Yaqinda biz Bozor Qo'rg'onni Bobur nomli maktabiga kirdik. Bitta katta xonasi adabiyot xonasi ekan, bitta katta xonasi o'zbek tili xonasi ekan. Suratlarni qo'shibdi. Abdulla Qahhor bor, Qodiriy bor, boshqalar. Mug'anniy turibdi, Avliyoxon Ishon turibdi, Shavkat Rahmon turibdi. Shavkat Rahmon ijodini shunaqa yaxshi biladi.
Shavkat Rahmonning ukasi Mahmudjon gapiradi.
Bugun shu kitob maskanida Shavkat Rahmon hamda Qirg'izistonda yetishib chiqqan katta-katta adiblarni ijodiga bag'ishlangan kishida turibmiz. Afon Turab, Yusuf Bala Sog'in, Aliqul Usmonovlar qatori Shavkat Rahmon nomi atalyapti. Ko'nglingizda qanday his-tuyg'ular kechyapti?
Bugungi kunda O'shdi xalqi, kitob sevarlar shu tadbirda o'tkazishayotgan ekan. Albatta, bu ko'nglida g'urur, yaxshi kayfiyat, shoirda yashab turish millatdoshlarimiz uchun, kelajak avlodlari uchun zarur deb o'ylayman.
Akangizni qanday hislatlari sizni qalbingizda doim turadi?
Akamni xarakterlaridan bir narsani oxirigacha yetkazib qilish, o'jar, chan gap, shunday hislatli odam edi. U 70-yinchi yillari Moskvaga o'zi ketib, 5 yil ichida studentlik qiyinchiliklarini og'irini o'z zimmasiga olib o'qib, o'qishni bitirib kelib, Toshkentda G'afur G'ulom nashriyotiga ishga kelgan edi. Endi akam Toshkentda yashagan bilan tug'ilgan yeri O'shni hech qachon xayoldan ko'targan emas. Biz bilan muloqotda bo'lib turgan, yozgi ta'tillarda oila a'zolari bilan O'shga kelib, butun mahallalarda har qanday tadbirlar, mahalla ko'ylariga bir qator kirib, palahol so'rashib turardi. O'shli bo'lib qolavergan deb bilaman. Yoshligimda o'zim ham bir harakat qilganman, she'r yozgan edim, ozgina to'rtlik. Shuni akam ko'rsatganini kulib qo'ygan edi.
Shoirning qayin opasi Muhabbatxon Nosirova.
Shavkat Rahmon umrini oxirigacha o'limga tushmasdan yashadi. O'limidan 2 kun avval akam telefonda gaplashganimda, "Qandaysiz?" dedim. "Ha, yaxshiman. Mana prezidentimiz menga mukofotlarni berib, juda yaxshi. Meni mehnatim qadrlanib qoldi. Keling, faqat O'shdan nonini olib keling, qarisini olib keling," dedi. Tezlik bilan yetib bordim. O'shdan avtobus yurardi. Kim borsam, kishlarga nafas olib yotibdi, oxirgi nafaslari. Yaxshi bo'lib ketsam, ko'rlarga olib ketaman, tog'larga olib ketaman. Ko'rasiz hali, biz boshqacha yashaymiz, dedi. Xudo xolasi shunaqa bo'lib ketar, dedim. O'shga qaytib keldim, ertasi yana qaytib bordim-da.
Nashriyatingiz bu kishini avlodlari mutafakkir oilalardan qudaranda bo'ldi.
Katta qiz ayniqsa O'shda o'qigan. 6-sinf sinfda o'qiyotgan paytdan boshlab ular repetitorga beringlar. Meni qizlarim juda ko'p tillarni bilish kerak, alohida shug'ullansin deb buyuraverdi. Repetitorga berganmiz, o'qigan. Aytgandek O'shdan 6 medalni oldi. Xalqaro yuridik diplomatik universitetiga o'z kuchi bilan kirdi. Uni o'qidi, bitirdi. Undan keyingisi yana shunaqa ingliz tili mutaxassisi bo'ldi. Bitta emas, 2-3 ta tilni biladigan qizlar bo'lishdi bular. Ali kichkina qiziga bir yangi xalat kiydirib qo'ysak, Muhabbat opa, mana shu 3-4 oyda ishda bu qizlarni uchalasinglarga berib yuboringlar, tezda berib yuboringlar, desa yana kulari deydi, kelinga o'xshab qolibdi bu qiz, yasatib qo'yibsiz deb. Allohning qudrati bilan ular hali olmadi. Buyuk olim quda bo'ldi, xardor bo'ldi, o'g'li yana yaxshi bilimdon yigit, yaxshi yashayapti hozir. Undan keyingi qiziga bo'lsa Xorazmning meditsina xodimiga fan nomzodi. Uchinchi qiziga bo'lsa Alixon To'ra Sog'uniydi, jiyanlari xabar bo'lishib yashayapti. Mesela faylasuf, tilshunos, shunaqalarga berishim kerak deb o'yladim. Nega bunday deb o'ylarkin desak, buni ichida gap yurgan biznesmen kerak emas ekan, yengil pul topgan odam kerak emas ekan, Shavkat aka. Ko'nglidagidek bo'lib, kichinakam astoydil mehnat qilib o'qigan va bu mehnatini xalqqa sarf qilayotgan, hayotda o'z o'rnini topgan yaxshi kuyovlar bo'ldi, yaxshi qudalar bo'ldi. orzular amalga oshyapti. Nimani orzu qilgan bo'lsa, hamma narsa hayotda bo'lyapti. Etaj uyni yaxshi ko'radi. Ikki etaj. Etaj uy ham bo'ldi. O'g'lidan hozir bitta nabira, yana yaqinda ikkita ko'radigan bo'lib turibdi. Bu nabiralar uchun xursand bo'lib yurishadi. Manzura rosta gul ekan. Gulni yaxshi ko'rardi ayoli. Eshigiga kirsak, mana shu hech qayerda yo'q gullar bo'lyapti. Qayerga borsa gul saralab ketadi, uni ekadi. Shu gullar yashnab turibdi xonadoni. O'zi yo'q, lekin o'rtoqlari kelishadi. Doim eslashadi. Shu atrofida yashayotganlar hammasi do'stlari. Xudoga shukr. Qolgan ekan hammani qalbida ham, ishi ham davom etayotgan ekan. Biz ko'nglimizda, qalbimizda to'g'risida qolgan ekan. Hech biror marta qizimiz kuyovdan hasad ham qilmagan. Qiyin yashashgan. Yoshligida 12 ta kvartiraga ko'chishgan. 12 ta kvartirada 7-7 yashashgan. Endi Xudoyim uy berganda ketib qoldi. Endi uylari bo'ldi ham, bolalari yayrab yashayapti ham.
Shavkat Rahmon inson sifatida juda ham kamtarin,
sini
juda ham bir yuragi keng, qalbi keng inson edi. Shoir sifatida ham albatta katta daho deyishadi. Siz o'zingiz qaysi jihatlari qanday qiyofada eslab yurasiz?
Birinchidan bu yigit bir xaholat kulmagan, miyig'ida tabassumda turardi. Shu taqdir bizda qolgan deb qo'yar edi. Kishini sal-pal ko'rsatib qo'yar. Ikki mehmondoshlarni yaxshi ko'rmas. Shu kichik davralarda o'tirib, albatta Toshkentga o'zi yetilab kelardi. Ularni biz yaxshi kuzatar edik, o'tirardi, undan juda xursand bo'lar edi. Shunaqa kiyim tanlashni ham bir ziynat deb bilmas edi bolalariga ham. Endi g'ayri tabiiy sifatlari bor edida. Boshqalarga o'xshagan bir mansabparast, o'zini ko'rsatishni xohlagan yo bir odamlar saralashtirdi. Har doim shuncha ko'p bo'lardi. Shuncha ko'p odam gaplashgisi kelar edi. Ko'lga yoqqan bilan soatlab, kechalab gaplashardi, yoqmaganini chekka chiqarib qo'yardi.
Alloh bu insonga ham ma'naviy go'zallik, ham tashqi go'zallik, ham ruhiy go'zallik bergan. Har tomondan dilbar, ohangrabo kabi inson edi. Har bir xususiyatlari o'ziga yarash turgan inson edi. Ya'ni demoqchimanki, bu inson birovning diqqat e'tiboriga zor emas.
Yo'q, yo'q, yo'q. Kecha maqtovlarni xohlamas edi, zo'r qildi demas edi. Kitoblarini ham unaqa reklama qilib, bir unaqa sotilsa bo'lar, yaxshi pulga ega bo'lsam, kerak joyimga hashlab olsam deydigan emas edi. Beg'amgina yo'radi.
Endi biz Shavkat Rahmondan qolgan ma'naviy davlat, ruhiy davlat hozir naqadar kerakli, naqadar ahamiyatli.
Odamlar tabiiy Shavkat Rahmonga o'xshagan o'zini bosishi, hayotni oldindan ko'ra bilsa qaniydi. O'sha paytlarda hamma bir g'alati bir yashayotgan paytlarda o'shimizga kichik-kichik korxonalar ochish kerak, odamlarni mehnat bilan ta'minlash kerak, bularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak deb shunday kunlar kelishini bilardi. Hayron qolardi. To'g'ri yashash yo'llarini aytib o'tirardi. Nashriyotdagilarni ham, o'sha katta shulardagi kamchiliklarni ham bilib, agar muhabbat qo'ygan, mehr qo'ygan odami agarda pul uchun shu kitobni sotib olishga harakat qilgan bo'lsa, darrov ko'nib qolib qolardi.
Qanday xislatlardi? Qanday insoniy xislatlardi? Nimalarni qadrlardi?
Odamlardagi mehrni, muhabbatni anglab olardi, halollikni yaxshi ko'rardi. Birovga egilmasdi xolari.
Qorasuvlik yosh shoir Rahimjon Ali.
Kechani uyushtirganlar asosan yoshlar bo'ldik. Talabalar, o'quvchilar bo'ldik. Uni bo'lsa ekan yoshlarimiz deb qirg'iz yoshlar, o'zbek yoshlar birlashib mana shu ulug' vatandoshlarimiz haqida bir xalqimizga, yoshlarimizga, tengdoshlarimizga, ukalarimizga bildirishni istadik. Albatta ahamiyat katta deb bo'lar deb o'ylayman. Sababi har qalay kimdir eslandi, kimlardir yuz ko'rishdi, chiroyli bir jamlanish, chiroyli bir yig'ilish bo'ldi. Buning o'zi katta bir jamiyatimizga foydasi tegadi degan umiddaman.
Shavkat Rahmon qayga ketdi birodarlar? Kapalakchilar tushmaydigan joyga ketdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.